Areena.
Uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on nyt 7:07 ja on ykkösaamun aika. Tervetuloa mukaan. Löytävätkö Yhdysvallat ja Britannia yhteiset tavoitteet muun muassa Ukrainan tukemiseen ja Palestinan tilanteen ratkaisuun, kun presidentti Trump ja pääministeri Starmer tapaavat tänään? Kirjeenvaihtajamme avaa tapaamisen antia Lontoosta. Miksi maatalouden ravinnepäästöjä Saaristomereen ei ole saatu 30 vuosikymmenessä kuriin? Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää torstai-aamua. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vierailu Isossa-Britanniassa huipentuu tänään. Trump tapaa Britannian pääministerin Keir Starmerin tämän maaseutukartanossa Lontoon ulkopuolella. Trump tapasi eilen kuninkaallisia Windsorin linnassa. Lontoon kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kertoo seuraavaksi, mitä tuon tapaamisen sisällöstä tiedetään.
Kyllä täällä tietysti eiliset juhlaillalliset näytettiin näyttävästi televisioruudussa ja tietenkin täällä ihaillaan sitä, että kukaan ei tee paremmin näitä tällaisia juhlia kuin Britannia. Se aina ihastuttaa täällä lehdistössä. Mutta kyllä täällä muistutetaan myös siitä, että tämän matkan vierailun pihvi paistetaan tänään ja mikään ei ole nyt varmaa. Täällä odotetaan hyvin jännittyneenä, että mitä näistä tämän päivän neuvotteluista Trumpin ja Starmerin kanssa, mitä sieltä tulee sitten esiin. Ja niinpä tuota eilistä kuninkaan ja Trumpin puhetta perattiinkin oikein suurennuslasilla, että oliko siellä jotain löydettävissä, että mitä sieltä tulisi viestiä tälle päivälle. Ja kuningas siellä korosti nimenomaan tätä yhteistä liittolaisuutta ja sanoi, että tyrannia uhkaa Eurooppaa. Ja tällä nyt uskotetaan, että hän tarkoitti nimenomaan tätä Venäjän ja Ukrainan tilannetta ja Trumpilta toivottaisiin siihen apua. Trumpkin oli hyvin itse asiassa epätavallisesti hyvin kohtelias koko puheensa ajan ja hän puhui siitä, kuinka Britannia ja Yhdysvallat ovat tavallaan yhden soinnun kaksi nuottia. Mutta kyllä sielläkin kuului jotain, hän puhui sananvapaudesta ja siitä, että Britanniassa sananvapaus kehitettiin ja että hän on pystynyt Yhdysvallat saamaan nyt jo kuntoon. Ja täällä lehdissä arvioidaan, että Trump ehkä seuraavaksi haluaa nyt sitten siivota Britannian asiat mieleisekseen.
Niin, no eilen tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Trumpia vastaan. Miten tämä on vaikuttanut vierailuun?
No siellä odotettiin todella suurta mielenosoitusta. Tuhansia ihmisiä tosiaan käveli Britannian keskustan halki tuonne parlamenttiaukiolle, mutta se oli kuitenkin pienempi kuin arvioitiin. Mutta sinne oli kerääntynyt ihmisiä, jotka vastustavat monia Trumpin politiikkoja. Muun muassa he tukevat Gazan tilannetta, he tukevat maahanmuuttoa, he arvostelivat Trumpin ilmastopolitiikkaa ja näin edespäin. Mutta Trumphan ei näitä tietenkään nähnyt, kun hänet pidettiin suojassa siellä Windsorin kartanon sisällä.
Niin, tänään Trump tapaa Britannian pääministerin. Millaisia arvioita tästä tapaamisesta on siellä esitetty ennakkoon?
No todellakin siitä ollaan nyt varmasti aika huolissaan, että mitä siellä tapahtuu. Siellä on mukana Trumpin Lähi-idän ja Venäjä-Ukraina-tilanteen ykköstykitteli ulkoministeri Marco Rubio ja erikoislähettiläs Steve Witkoff. Siellä puhutaan varmasti Gazasta. Kuten uutisissakin sanottiin, niin Britannia saattaa tunnustaa palestiinalaisvaltion YK:n yleiskokouksessa ja Yhdysvalloille tämä nyt ei varmasti sovi. Siitä varmasti puhutaan. Britannian pääministeriä tietysti huolestuttaa, että ottaako Trump puheeksi Britannian sisäpolitiikan, erityisesti maahanmuuton ja sananvapaustilanteen.
Niin, yksi merkille pantava seikka tässä on se, että Trumpin julkiset puheenhetket on minimoitu tämän vierailun aikana. Mikä tämän taustalla on?
No varmasti se, että hänet on pidetty siellä Windsorin sisällä ja nyt tänään maaseudulla, pääministerin virka-asunnolla maaseudulla, on osin myös turvallisuussyistä, erityisesti tuon Charlie Kirkin surman jälkeen. Mutta myös halutaan minimoida se, että Trump näkisi negatiivisia mielenosoituksia häntä vastaan. Ja myös tietysti se, että Trump on arvaamaton sanoissaan, ei tiedetä mitä hän sanoo ja Keir Starmerille on ehkä parempi tällä hetkellä, että Trump sanoo julkisesti mahdollisimman vähän.
Kirsi Crowley haastatteli Mikko Hirvonen. Ja me jatkamme täällä studiossa siitä, mitä päämiesten tapaamiselta odotetaan ja millaiset ovat Yhdysvaltain ja Britannian väliset suhteet tällä hetkellä. Tervetuloa apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta sekä entinen Lontoon suurlähettiläs ja ministeri Pertti Salolainen. Hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Huomenta.
Edellisen kerran Trump oli valtioverailulla Britanniassa tosiaan ensimmäisellä kaudella vuonna 2019 ja nyt taas tätä toista valtioverailua on kuvattu ennennäkemättömäksi kunnianosoitukseksi ja tämä on tosiaan ainutlaatuinen tilaisuus. Minkälaisia ajatuksia teissä on herättänyt tämä aika prameakin show, mitä me ollaan nyt tuolta Britanniasta nähty? Aloitetaan Pertistä, ole hyvä.
No tässä on ensinnäkin sellainen tausta, että tämä kutsuhan esitettiin sen takia, että haluttiin miellyttää presidentti Trumpia, koska oli edessä nämä kovat tullineuvottelut. Ja sehän johtikin siihen, että Britannia sai nyt ehkä kaikkein parhaan sopimuksen aikaan kaikista myöskin EU-maista. Britanniahan ei ole EU-jäsen, mutta EU-maatkaan eivät saaneet yhtä hyvää sopimusta. Eli siis se hieman auttoi tätä Britannian tullineuvottelua, mutta sitten eihän tämä ole mikään tavanomainen valtiovierailu. Tämähän on Yhdysvaltain presidentin vierailu Windsorin linnassa ja pääministeri kesäasunnossa Chequersissa. Ei ole puhetta parlamentissa, ei ole käyntiä Downing Streetissä, ei ole käyntiä Westminster Abbeyssä. Eli syyhän on yksinkertaisesti se, että presidentti Trump on erittäin epäsuosittu Britanniassa. On arvioitu, että 18% briteistä vaan niin kuin hänet niin kuin hyväksyy. Ja sehän on erittäin alhainen luku. Ja tämä johtaa sitten siihen, että turvallisuusjärjestelyt ovat ennennäkemättömät. Siis hänet yksinkertaisesti pidetään piilossa. Häntä ei uskalleta tuoda kansalaisten näkyviin. Ja näinhän on tapahtunut Windsorin linnassa ja Chequersissä pääministerin kesäasunnolla.
Rinna Kullaa, miten ja minkälaisia ajatuksia oikeastaan tämä show nyt on herättänyt sinussa, kun olet sitä seurannut?
No näissä prameissa kulisseissa tapahtui kyllä yksi minun mielestä aika positiivinen tämmöinen kulttuuridiplomaattinen teko. Eli kuningatar Kamillalla ja Melania Trumpilla oli Kamillalla sininen ja Melania Trumpilla keltaiset tämmöiset juhlapuvut. Ja he olivat Ukrainan väleissä sitten aina välillä puolisoiden toisella puolella, mutta myöskin vierekkäin. Ja se on tämmöinen ehkä pieni lohtu tästä vierailusta, vaikka muuten ehkä Trumpia sitten niin kuin, tai piilotellaankin.
Tässä tuntuu myös tämmöinen aika vahva liehittely. Siellä on kymmeniä metriä pitkä illallispöytä. Tulee oikeastaan mieleen tällainen vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta aika sama ilmiö. Eli tämmöinen koulukiusaaja, joka käyttäytyy huonosti, puhuu törkeästi, kiusaa muita, mutta silti häntä yritetään miellyttää ja mielistellä, että ei jouduttaisi hänen suosion ulkopuolelle. Meninkö pahasti metsään?
No tämän tyyppistähän tässä nyt on. Yksinkertaisesti järjestettiin valtavat paraatit sinne ja hevosshowt ja 160 metriä pitkä illallispöytä ja kaikki mahdolliset dignitäärit oli kutsuttu sinne. Eli kyllähän Britannia halusi tavallaan niin kuin ylläpitää sitä vanhaa ajatusta siitä, että there is a special relationship, että on erikoissuhde Yhdysvaltojen ja Britannian välillä. Sehän on tosiasia. Sehän on perua jo historiasta.
Vuosikymmeniä
takaa. Ja maailmansodista ja vaikka mistä. Eli toisaalta kyllä se on tosiasia ja sitä nyt tässä sitten molemmat lämmittelivät näissä puheissaan muun muassa tätä erikoissuhdetta. Että on, ja se on totta. Siellä on hyvät perussuhteet, mutta presidentti Trump ei ole suosittu Britanniassa.
Rinna Kulla, haluaisin kuulla sinulta ensin sen, että etukäteen on arveltu, että tapaamisessa nousee esille totta kai ehkä Ukrainan sotaa, puolustusenergia-asioita, kauppasuhteita. Mikä on mielestäsi se tärkein asia, mikä tässä tapaamisessa mahdollisesti nousee nyt sitten esille?
No, Britannian näkökulmasta luultavasti ja kaikella todennäköisyydellä näistä prameista ulkomuodoista huolimatta, niin sitten tämänpäiväisissä pääministerin asunnossa käytävissä keskusteluissa varmaan agenda on aika erilainen. Siellä tosiaan sitten neuvotellaan energiasta. Varmasti Iso-Britannia hakee nyt sellaista sopimusta, että he myöskin saavat Yhdysvaltoilta hyväksynnän esimerkiksi maakaasun kehittämiselle Välimerellä, itäisellä Välimerellä, sitten on jäämerellä erilaiset valtasuhteet. Mutta Keir Starmerin takana on kuitenkin aika vankat instituutiot ja virkamiehet, ja luulisin, että ne virkamieskeskustelut on sitten aika erisävyisiä. Mutta Trumpin ja hänen hallintonsa tapa toimia nyt on ollut semmoinen, että vaikka asioista sovittaisiin, niin sitten seuraavalla viikolla niitä sopimuksia aina muutetaan, testataan, uudelleen neuvotellaan, tuodaan uudelleen esiin. Ja itse ehkä ajattelen sillä lailla, että tässä vierailussa, vaikka tässä oli, me ollaan keskusteltu aika monesta, ainakin minun mielestä negatiivisesta aspektista. Trump on suosittu. Tässä on tämmöinen poliittinen teatteri monella tapaa, monia aika negatiivisia asioita. Niin yksi semmoinen positiivinen ehkä voisi olla se, että myöskin Iso-Britannian tämä hallitus ja hallinto, myöskin ne, ihan ne virkamieselimet huomaa sen, että kuinka vaikeaa Yhdysvaltojen kanssa on nyt toimia. Ja ehkä miettii sitten Eurooppaan palaamista jollain tavalla ja tämmöisen eurooppalaisen Ukrainan sotastrategian ja myöskin maailman politiikkastrategian niin kuin luomista. Että itse oikeastaan näen aika tämmöisen erikoisen ison kuvan tässä sitten kuitenkin, mikä on jotenkin aika kaukana siitä Yhdysvalloista.
Kiitos. Pertti Salolainen.
Mä voisin tuosta jatkaa sillä tavalla, että olen tässä pitemmän aikaa ollut erittäin huolissani siitä, että itse asiassa Euroopalla ei ole poliittista johtoa. Meillä on sisäpoliittisesti heikkoja johtajia. Macronilla on vaikeudet Ranskassa, Starmerilla on suuria vaikeuksia kotona ja monella muulla on isoja vaikeuksia. Eli siis Euroopalta puuttuu poliittinen johto ja mä odotan, että mahdollisimman pikaisesti Bryssel ottaisi agendalle sen, että täytyy joku uusi järjestely tehdä, että Euroopalla olisi poliittinen johto, joka pystyisi kunnolla neuvottelemaan kovasti myöskin Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden suuntaan. No sitten kyllähän suurin mielenkiinto tänään kohdistuu siihen, että mitä tapahtuu siellä lehdistötilaisuudessa. Sehän tässä on kaikkein mielenkiintoisin, koska niin kuin tässä kävi ilmi, siellä on agendalla monta asiaa, mutta me emme tiedä, että mitä ratkaisuja niistä tulee. Me emme tiedetä muuta kuin, että presidentti Trump tulee varmasti arvostelemaan Iso-Britannian Israel-kantaa ja sitä, että Britanniahan tulee hyväksymään Palestiinan valtion. Ja sehän on ongelma meillekin tämä Suomessa. Eli heti kun Trump on lähtenyt, niin sen jälkeen Britannia tekee päätöksen Palestiinan valtion tunnustamisesta. Se on eräs asia. No sitten tietenkin toivoisi, että britit pystyisivät nyt painostamaan jollain tavalla presidentti Trumpia siihen, että hän vihdoinkin tekisi jotain tämän Venäjän suhteen ja presidentti Putinin suhteen. Eli että vihdoinkin Yhdysvallat panisi toimeen nämä todelliset sanktiot, jotka alkaisivat vaikuttaa, koska tämä herättää monta kysymystä tällä hetkellä, että mikä loppujen lopuksi on presidentti Trumpin ja Putinin välinen suhde. Sitä ei kukaan oikein tiedä.
Pertti Salolainen, erittäin hyvä nosto. Ja ennen kuin mennään tähän Venäjä-asiaan tarkemmin, niin sanotaan vielä tämmöinen tuore uutinen. Times-lehti uutisoi tosiaan eilen illalla lähteisiinsä vedoten, että Britannian hallitus tunnustaa Palestinan valtion. Mutta mennään nyt tähän Venäjä-tilanteeseen. Kun Trump astui valtaan, hän julisti, että nyt pannaan stoppi ja piste tälle Ukrainan sodalle. Mutta oikeastaan mitään ei ole tapahtunut. Miten näet, Rinna Kullaa, tämän asian? Puheet ovat olleet kovia, mutta itse asiassa tuntuu, että niitä tekoja ei ole oikein tullut, eikä oikein sitä vastuunottoakaan.
No näen sen juuri tuolla tavalla tiivistettynä hyvin valitettavasti. Ja samaa voi ehkä odottaa nyt, että tulee tulevaisuudessakin. Vaikka siinä on kuin ristiriita minun mielestä sillä lailla, että Donald Trumpissa on muutamia semmoisia puolia, mitkä on ollut koko hänen elämänsä läpi näkyviä. En usko, että tässä iässä hän enää muuttaa sitä. Hän on ollut tämmöisten sotajan vastainen, ei suostunut itse lähteä Vietnamin sotaan. Hän vastustaa sotia. Hänellä on tämmöinen maailman näkemys, että ihmisillä on kertakaikkiaan hauskempaa hänen kasinolla kuin niissä sodissa. Ne ihmisissä on monia puolia. Hänestä löytyy tämmöinen puoli. Mutta sitten toinen puoli on se, että Venäjää kohtaan ne teot nyt on jäänyt hyvin, hyvin ohuiksi. Ja siinä on tämmöinen valitettava niin kuin showmiesmäinen osa, että kun häneltä kysytään esimerkiksi, että olet lupannut Patriot-ohjuksia näin ja näin monta Ukrainalla, niitä ei ole tullut, miten niitä tulee, niin hän vastaa siihen sillä lailla, että hän puhuu niistä sodista, mitä hän on lopettanut, että hän ei vastaa kysymykseen, hän vastaa johonkin muuhun. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin Yhdysvalloissa senaatissa mun mielestä niitä senaattoreita on ainakin 80 jo nyt. 78 oli se, kun lopetin niiden laskemisen, jotka puoltaisi tämmöisiä kovempia toimia Venäjää kohtaan. Mutta niitä toimia tuskin on nyt valitettavasti tulossa. Ja ehkä tässä koko niin kuin tavallaan se ydin on se, että isobritannialaiset on aika kovia kavereita, on aina ollut historiallisesti sodissa. Jos on ollut kaksi maata, jotka on Venäjää vastaan sotineet ja taistelleet, niin ne on ollut ehkä Suomi ja Iso-Britannia Euroopassa. Eli mun mielestä samaan aikaan voimme kuitenkin luottaa siihen, että Iso-Britannian, oli se sitten edellinen hallitus tai tämä Starmerin hallitus, tuskin tulee Ukraina kantaansa muuttamaan. Niin ehkä tämän vierailun aikana myöskin jotkut näistä asioista tulee niin kuin selkeämmiksi, joten sitten joudutaan ehkä toimia jotain muuta kautta.
Nyt haluaisin kuulla teiltä molemmilta sen, kun asiantuntemusta on studio täynnä, että mikä voi olla se syy, mikä Trumpia todellisuudessa pidättelee siitä, että hän ei ota kovempia keinoja käyttöön, ei ota pakotteita siinä mittakaavassa käyttöön, mitä hän voisi. Mikä siellä on taustalla?
No, tässä on aika vähän loppujen lopuksi faktaa. Mutta me tiedämme kaiken maailman taustatietoja, joita ei ole verifioitu, mutta jotka kuitenkin vellovat tuolla julkisuudessa. Yksi on se, että siellä olisi jotain hämärää tapahtunut aikanaan Moskovassa, jolloin Trump kävi siellä. Sitten paljonko Moskova on auttanut taloudellisesti Trumpin kampanjoita. Ja sitten tämän tyyppisiä asioita, näitä ei ole verifioitu, mutta siellä tämä on valtava mystiikka tämä, siis valtava mystiikka, että mitä siellä todellisuudessa, mikä pidättelee presidentti Trumpia Putinin suhteen. Minulla ei ole ainakaan se selvää, mutta mä luulen, että koko maailma haluaisi sen tietää. Ja ainoa, mitä me toivoimme siltä kuuluisalta Alaskan tapaamiselta, jossa presidentti Trump ja sitten Putin tapasivat siellä punaisen maton äärellä, niin toivottiin, että olisi tullut tulitauko. Sitähän koko Eurooppa toivoi, että hän neuvottelisi tulitauon siellä. Ei tullut mitään. Ei minkään näköisiä ratkaisuja ole tullut. Eli kyllä tässä on paljon mystiikkaa ja mua vaan surettaa tämä tilanne siis Ukrainan kannalta, että kyllä Ukrainalle pitäisi saada nyt paremmat tuet.
Joo, vierailin juuri viime viikolla Kiovassa ja ballistisia ohjuksia tuli muutamia. Sitten istuin pommisuessa ja katsottiin, että saatiin ne tuottua. Että kyllä siitä näkökulmasta tämmöiset asiat niin kuin konkretisoituu. Tähän mystiikkaan lisäisin vielä sen, että muutama fakta Trump-Venäjän suhteen mystiikassa on kuitenkin totta. Trumpin vissiin kolmesta vaimosta ainakin kaksi on ollut tämmöisiä eteläslaavilaisiakin. Että kyllähän hänellä joku henkilökohtainen suhde tähän on. Mutta vaikea sanoa, miten se sitten voi tästä kehittyä eteenpäin. En usko, että tulee suuria muutoksia. En usko, että hän välttämättä niin kuin nopeallakaan aikataululla ryhtyisi minkään tosi toimiin siitä huolimatta, että on ne lähes 80 senaattoria takana.
Miten te näette ylipäätäänsä nyt näiden kahden vanhan liittolaisen suhteet, kun puhutaan Britanniasta ja Yhdysvalloista, niin se on ollut tavallaan semmoinen selkänoja, missä läntinen maailma on monella tavalla nojannut heihin jo vuosikymmeniä. Minkälainen tämä heidän yhteistyönsä ja suhde tällä hetkellä on?
No, niissä eilisissä illallispuheissahan kävi selväksi, että historiallisesti katsottuna tämä erikoissuhde on vieläkin olemassa. Eli ne ovat siis erikoisliittolaisia keskenään noin historiallisestikin. Ja se tietenkin jatkuu siellä taustalla. Mutta kyllähän nämä päiväkohtaiset ongelmat, jotka kaatuvat tässä päälle, niin Ukrainat ja Israel, Palestiinat, niin kyllähän ne ovat siis monella tavoin auki. Ei meillä ole mitään tietoja. Minä ainakin odotan suurella mielenkiinnolla siitä, että minkälainen on tämä pressi, tiedotustilaisuus tänään sitten sen jälkeen, kun Starmer ja presidentti Putin ovat päättäneet neuvottelunsa. Se tulee olemaan erittäin mielenkiintoista.
Ja korjataan nyt vielä sen verran vanhempaa herrasmiestä, että tosiaan sillä tapaavat nyt siis Trump ja Starmer, ei Putin ole mukana.
Sorry.
Ei joo, mitään. Tämmöinen pieni korjaus.
Joo, tässä Putin jäi pyörimään tässä.
joo. Juuri näin. Ole hyvä. Ja sitten vielä Minna Rinnakulla.
No, itse mietin hetkisen sitä, että kuitenkin tämmöisellä monarkialla ei välttämättä me usein ajatella, että on demokratiassa merkittävää roolia. Mutta nyt kun me ollaan katsottu, että yksi päivä he pitävät näitä kulisseja yllä. Mutta sen lisäksi minä itse mietin, että varmaan kuningas Charles kuitenkin muistaa, jos hän jotain muistaa, niin hän muistaa esimerkiksi toisen maailmansodan historian ja ennenkin sitä. Ja siinä toisessa maailmansodassa kyllähän Amerikka sitten tuli lopulta Euroopan avuksi ja Iso-Britannian avuksi, mutta se oli aika hilkulla se tilanne. Niin kun mietin sitä, että näitä pohdintoja Lontoossa, niin tuskin sekään niin kun on siitä historiallisesta muistista kadonnut. Ja ehkä tämä hetki nyt historiassa muistuttaa sitten niitä, jotka vielä muistaa toisen maailmansodan historian, niitä hetkiä ennen kuin Yhdysvallat antoi Iso-Britannialle lainoja, että pystyy selviämään toisesta maailmansodasta ja sillä lailla, että sekin olisi voinut mennä toisinpäin. Ja itse ajattelen silleen, että kuningashuone nyt muistaa joitain tämmöisiä faktoja, koska kuningas on siellä kuitenkin ollut toisen maailmansodan aikana niin kuin johdossa.
Haluaisin kuulla teiltä vielä tähän loppuun sen, että mitä te toivotte, minkälainen viesti ja vaikutelma tästä tapaamisesta lähtisi Venäjälle ja presidentti Putinille? Pertti Salolainen.
Tämä on aika helppo vastata. Siis minä toivon, että presidentti Trump ilmoittaa, että hän vihdoinkin pistää nämä sanktiot, pakotteet käyttöön ja että nyt hänen mittansa on täysi, eikä jälleen ota jotain kahden viikon taukoa, mitkä hän on ottanut jokaisessa mahdollisessa saumassa tätä ennen. Että nyt hän tekisi päätöksen siitä, että nyt ryhdytään näihin sanktioihin ja Eurooppa lähtisi myöskin sanktioihin mukaan.
Kiitos.
Joo, mahdollisimman yhtenäinen viesti saattaisi olla semmoinen jollain lailla pelote Moskovaa kohtaan. Ihan kun mä mietin tätä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan historiaa nyt näiden viimeisen 4 vuoden aikana. Niin siinä alussahan oli tämmöinen Iso-Britannia-Yhdysvallat rintama, joka toimi sotilaallisesti ja teki aikamoisia päätöksiä kaasuputkista ja monesta muistakin asioista Euroopassa. Niin tavallaan tämmöiseen yhteisrintamaan jollain lailla paluu on se, mikä saattaisi olla suurin pelote sinne Moskovan suuntaan juuri nyt tällä hetkellä.
Kiitos apulaisprofessori Rinna Kullaa ja meidän entinen ministerimme ja Lontoon suurlähettiläs Britannia-tietäjä Pertti Salolainen. Ja tässä lähetyksessä vielä seuraavaksi kierrätetyn tavaran markkinat kasvaa nopeasti alalle tulleiden uusien yritysten myötä. Vastuullisuutta se ei kuitenkaan välttämättä lisää. Miksi maatalouden ravinnepäästöjä Saaristomereen ei ole saatu 3 vuosikymmenessä kuriin? Mutta sitä ennen otamme liikenneonnettomuustiedotteen. Tie 4, Toivakka Joutsa, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Rutaranta, Joutsa, Viisarimäki, Toivakka, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Rutaranta, Joutsa, Viisarimäki ja Toivakka, suuntaa ei ole määritelty. Ja sitten jatketaan lähetyksen parissa. Suomessa ostetaan paljon käytettyä tavaraa. Tänään julkaistun Kaupan liiton tutkimuksen mukaan kiertokaupan markkina kasvaa nopeasti alalle tulleiden uusien yritysten myötä. Vastuullisuutta se ei kuitenkaan välttämättä lisää. Tutkimuksen mukaan Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurinoja kertoo, missä tavaroissa into erityisesti näkyy.
No se näkyy varsinkin muodin tavaroissa. Et muoti on se ihan ylivoimaisesti, eli vaatteet, jalkineet, laukut, asusteet, tämän tyyppiset. Se on ihan ylivoimaisesti suurin. Mutta sitten tulee esimerkiksi harrastusvälineet ja sisustus on myöskin erittäin suosittu.
Niin, mainitsette ostamisen, mutta entäs myyminen, toimiiko kauppa myös niin päin?
No, kauppa osittain toimii sekä myymisellä että lahjoittamisella. Ja suomalaiset on myöskin entistä enemmän suomalaiset lahjoittaa myyntiin ja myyvät itse erilaisilla vertaisverkkokaupan alustoilla.
Niin, millaisilla alustoilla käytetty tavara tällä hetkellä vaihtaa eniten omistajaa?
No, jos puhutaan ihan siitä kuluttajien keskinäisestä kaupasta, niin tori.fi on ilman muuta edelleen se suomalaisten ihan ylivoimaisesti käytetyin kauppa. Ja sitten tulee erilaiset Facebook-ryhmät, joiden kautta sekä myydään, ostetaan että lahjoitetaan tuotteita. Mutta sitten vajaat 2 vuotta Suomessa toiminut liettualainen Vinted.fi, niin se on vajassa 2 vuodessa noussut 3:nneksi suosituimmaksi ja käytetyimmäksi alustaksi sekä myyjille että ostajille.
No, verkkomyynti on nopeaa ja jopa käytännöllistä. Mitä perinteiselle kirpputorikaupalle kuuluu?
No, kirpputorikauppa ei ole samalla tavalla kasvanut kuin tällainen yrityksiltä kuluttajille tapahtuva käytettyjen tavaroiden kauppa tai sitten nimenomaan tämä kuluttajien keskinäinen ostaminen ja myyminen. On kirpputorikauppakin pikkusen kasvanut. Kirpputoreja on aika paljon vähän joka kaupungissa, mutta se todellakin on jo pienempää kuin nämä 2 muuta kiertokaupan osa-aluetta.
No, yksi ajankuva on se, että erityisesti kiinalaisten halpatavaramerkkien kerrotaan näkyvän käytetyn tavaran verkkoalustoilla ja teidän mukana jopa tukkii näitä alustoja. Miten tämä näkyy?
No, ei pelkästään kiinalainen, vaan yleensä tällainen halpa ja pikakauppa, halpa ja pikamuoti varsinkin siellä muodin puolella. Ja kiinalaiset, niin kuin vaikka Shiinin brändit, niin ne on yksi osa tätä. Ja esimerkiksi tämä Vinted on hyvä esimerkki siitä, että vaikka siellä on paljon premium-brändejä ja näillä premium-brändeillä esimerkiksi kauppa käy hyvinkin nopeasti, eli myyjä saa hyvinkin nopeasti myytyä nämä tuotteensa, niin eri tutkimuksissa kun on katsottu, että kuinka paljon siitä koko tarjonnasta Vintedillä on tällaisia halpa- ja pikamuotibrändejä, niin ihan 5, esimerkiksi naisten vaatteissa, 5 tai 10 suurimman naisten vaatebrändin joukossa, niin nämä kaikki on halpa- tai pikamuotibrändejä, ja Shein on siellä näistä yksi. Eli tällainen niin kuin hyvin halpa, jo uutena ostettaessa hyvin halpa tuote, niin se alkaa tukkia tätä alustaa ja sillä tavalla myöskin niin kuin vie sen alustan mielenkiintoa. Toisaalta kyllä tämä Vinted on kasvanut hyvin Suomessa, että suomalaisten mielenkiintoa se ei ole vielä vienyt.
Niin, uhkaavatko halpatavara ja pikamuotio koko tämän kiertotalouden alkuperäistä ideaa?
Kyllä ne pikkusen uhkaa, koska eihän tämä halpa ja pikamuoti, se ei ole sellaista, joka olisi kovin pitkäikäistä. Se on tehty usein polyesteristä, eli se kuidut ovat aika kierrätyskelvottomia. Tällaisen kierrättäminen on hyvin hankalaa, sen käyttöikä on hyvin pieni. Se, että sitä vaikka kuljetetaan Liettuaan ja sitten taas takaisin, niin se ei ole ympäristön kannaltakaan kestävää. Ja sitten todellakin se vie tilaa siltä muulta paljon kestävämmältä tavaralta, joka ei heti pääty jätteeksi, vaan jota voi kierrättää ostajat, myyjät ja lahjoittajat.
Jaana Kurjenojaa haastatteli Mikko Hirvonen. Ja me jatkamme keskustelua kiertotaloudesta täällä studiossa ja vieraanamme ovat Suomen tekstiili- ja muoti ry:n eli alan etujärjestön vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Emilia Jedda. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Ja EU:n ilmastolähettiläs Timo Huhtamäki, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja kerrotaan tähän alkuun, että Timo, toimit myös käytettyjä merkkivaatteita verkossa myyvän ME Clothing Companyn hallituksessa ja aiemmin olet ollut sen toimitusjohtaja, mutta mennään nyt itse asiaan. Tuossa juuri kuulimme tuoreita tietoja Kaupan liiton selvityksestä. Kiertokauppa kasvaa, mutta myös halpatuotettuja tuotteita päätyy Suomeen entistä enemmän. Miksi me olemme päätyneet tähän tilanteeseen? Timo, aloitetaan sinusta. Ole hyvä.
Tässä on pitkäaikainen kehityskulku. Jos me katsotaan tätä vuosituhatta ja tavaroiden tuotantokustannusta maailmalla, niin me voidaan nähdä, että erilaisen tavaran tuottamisen hinta on laskenut noin 60% 2000-luvulla. Tarkoittaa sitä, että tavaran tuottaminen, kun on kaiken aikaa halvempaa ja halvempaa, niin se näkyy myös kuluttajahinnoissa. Ja nyt me ollaan sitten sellaisessa tilanteessa, että suomalainen nostaa keskimäärin sen noin 40 vaatetta vuodessa ja 17 euron keskihinnalla, eli hyvin halpaa tavaraa ja paljon.
Emilia Jedda, miten sinä näet tämän asian?
Joo, pystyy hyvin yhtymään tähän, mitä Timo sanoi, ja tämä on johtanut myös siihen, että me kuluttajina, niin se arvostus sitä vaatetta kohtaan on myös laskenut, eli se halukkuus ehkä huolehtia siitä tai korjatakin sitä, niin tämä on todella moniulotteinen ongelma, johon me ollaan niin kuin ajauduttu pitkän ajan saatossa.
Ja se on toisaalta myös aika ymmärrettävää, jos niin kuin tässä Timo kertoi, että jos vaate maksaa sen noin 15 euroa kappaleelta, niin se, että sitä lähdettäisiin korjaamaan ja näin, niin se voi olla aika monen motivaatio puutekin siihen, että rupeat käyttämään aikaa ja vaivaa siihen, vai miten te näette?
Kyllä, ehdottomasti. Ja valinnanvaraa on todella paljon, niin kyllä se tietenkin vaikuttaa meihin käyttäjinä ja kuluttajina.
Käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden kauppa on kasvanut uusien yritysten myötä. Miten paljon erilaista tarjontaa nyt on?
No, erittäin laajastihan on erilaista tarjontaa ja sehän on hyvä asia myös niin kuin kuluttajan näkökulmasta, että on varaa myös valita sen osalta. Me nähdään Suomessa, niin kuin, että nämä käytetyn tavaran myynti ja nämä liiketoiminnat, niin ne kasvaa ja monilla suomalaisilla brändeillä on mielenkiintoa myös tälle puolelle. Se toteutetaan sitten kumppanuuksilla tai itse oma-aloitteisesti, mutta me nähdään kyllä niin kuin vahvaa kasvua tähän, niin kuin tässä Kaupan liiton selvityksessäkin kävi ilmi.
Haluatko Timo jatkaa?
Tässä näkyy hyvin paljon tämmöinen teollisen Suomen historia tämän käytetyn tavaran kaupan läpi. 90-lukuhan oli siis fyysisten kirpputorien aikaa, kunnes sitten verkkokauppa alkoi 2000-luvulla kehittyä ja nämä samat tavarat siirtyi verkkoon. Ja nyt sitten tuossa suurin piirtein 2015-16 vuonna niin alkoi syntymään palveluliiketoimintoja, eli sitä, että yritys hoitaa tämän käytetyn tavaran kaupan kuluttajien puolesta. Ja nyt aivan viime vuosina niin me ollaan nähty, että kauppa ja brändit on lähtenyt mukaan tähän, eli etsivät erilaisia liiketoimintamalleja, joilla he voi myydä tuotteet monta kertaa. Eli tämä on tämmöinen parin vuosikymmenen evoluutio, mikä on ollut käynnissä ja nyt ollaan tässä vaiheessa.
Jos ajatellaan sitä, että kun tätä pikamuotia tulee paljon erilaista halpaketjuista ja jos ajatellaan vaikka T-paitaa, niin mitä pahaa siinä esimerkiksi on, että sitä lähdettäisiin kierrättämään sitten tällaista niin sanottua halpatuotetta?
No se, siinä mielessä, jos me mennään tähän, että ultrapikamuotialustoilta, mistä nyt tulee valtavia vyöryjä paketteja Suomeenkin, niin se on tosi moniulotteinen se haaste ja ongelma, mikä niistä seuraa. Mutta siellä tietenkin on käytetty resursseja tietyllä tavalla näissä. Välttämättä kaikissa tuotteissa ei ole tutkimusten mukaan, niin ne ei niin kuin noudata tuotestandardeja. Siellä saattaa olla esiintyä aineita, joita sinne ei kuulu tai jotka on yli raja-arvojen. Ja sitten se laatu on iso kysymys, että kestääkö se käyttöä ja niin kuin, onko se käyttökelpoinen laadukas tuote, joka kestää sitten vaikka sitä seuraavaakin markkinaa, niin vai onko se paras ratkaisu sille sitten, niin kun, että se poistetaan kierrosta, toisin sanoen, koska sille ei löydy niin kun, seuraavia vaiheita.
Timo Huhtamäki, miten sinä näet tämän asian, että onko se vain järkevämpää sitten tällainen kiinalainen halpa tuote poistaa sieltä niin sanotusti käytöstä vai pitäisikö sitä lähteä kierrättämään?
Ja mun mielestä ongelman ratkaiseminen kiertotalouden kautta ei mun mielestä oikein tule kysymykseen, koska kysymys on paljon systeemisemmästä ongelmasta, eli siitä, että minkä takia ylipäätään on kannattavinta myydä tätä halpakrääsää. Kysymys on siis siitä, että meidän pitäisi saada nimenomaan laadukkaampia tuotteita, aikaiseksi kiertotalouskelpoisempia tuotteita, ja nyt se ongelma on se, että kun tätä halpakrääsää tulee tänne Suomeen, niin paitsi että se on tämmöistä turvallisuusmielessä vapaamatkustajatuotetta, mihin Emilia viittasi, niin samaan aikaan se todellakin menettää arvonsa erittäin nopeasti, ja kaiken lisäksi se tukkii vielä sitten käytetyn tavaran markkinapaikat, kun ei käy kaupaksi. Eli tässä ei kukaan tienaa, ympäristö kärsii ja meidän kauppatase on vielä sitten heikossa jamassa, kun tämä pääoma vuotaa täältä Suomesta ulos.
Niin tässä on puhuttu tästä kiinalaisesta pikamuodista, mutta yhtä lailla ongelmia ovat nämä suuret kansainväliset halpamuotiketjut lähtien H&M:stä, New Yorkerista, näitä on aika paljonkin, niin, minkälainen vastuu sitten myös näillä toimijoilla on?
Totta kai heillä on vastuu siitä ja sitten täytyy muistaa, että semmoinen asia, mikä heitä niin kuin jollain lailla yhdistää, on se, että se perustuu volyymeihin, se heidän liiketoimintamalli, mikä heillä siellä on. Eli saatetaan niin kuin isoja määriä tuotteita markkinoille halpaan hintaan ja sehän sitten tarkoittaa tietenkin sitä, että me käytetään erilaisia resursseja siihen tai näihin tuotteisiin ja sitten just jos ei ne tule edes käyttöön, pahimmassa tapauksessa ne ei tule edes käyttöön ja päätyy siitä sitten esimerkiksi polttoon, niin me ollaan kulutettu resursseja turhaan sinne. Niin tämä on todella iso ongelma ja sitten just täällä jälkimarkkinoilla niin et meille tulee tuotteita sinne, jotka ei sitten välttämättä niin kuin edes kestä sitä käyttöä siellä.
Niin, kyllähän tämä maailmanmeno tuntuu aika uskomattomalta, jos meillä on vaateliikkeessä rekkitolkulla vaatteita myytävänä. Ne eivät mene kaupaksi, vaikka ne ovat aika halpojakin, ja ne menevät saman tien niin kuin polttoon. Eli sehän olisi melkein sama kuin me polttaisimme metsää ilman, että sitä millään tavalla hyödynnettäisiin. Että uskomattomalta kuulostaa, mutta näin tämä asia ikävä kyllä on. Jotkut käytettyjen vaatteiden kaupat verkossa ja ihan liiketilassa ovat kieltäneet kiinalaisen pikamuodin myymisen heidän kauttaan. Miten vaikea tällaista on valvoa?
Kyllä se valvominen on hankalaa, koska pikamuodin määrittäminen on hyvin hankalaa ja aina ei ole käytännössä kovin selvää se, että mikä on todellista pikamuotia ja mikä sitten on jonkun vähän paremman tuotemerkin alla oleva heikkolaatuinen tuote. Eli ei tämäkään ole täysin itsestään selvää. Tämän pitäisi lähteä niistä määrittelyistä ensin ja jotenkin mä ajattelen, että se ratkaisu tähän valvontaan olisi myöskin se, että me saataisiin nämä todelliset luontohaitat näkymään tuotteiden hinnoissa ja silloin kun näin on, niin se hintamekanismin kautta sitten siirtyy talouteen tämä kannustevaikutus ja tämän kautta sitten saataisiin ratkaistua asiaa.
Ja tässä voisin vielä sanoa, että se on mun mielestä, se kertoo kanssa jostain, että meillä on näitä käytetyn tavaran myyjiä, jotka on viime aikoina nostanut esille sitä, että he ei halua näitä tuotteita tänne ja he ei halua myydä sitä. Se on vahva viesti ja heistä moni on niin kuin tämän toimialan asiantuntijoita. He ymmärtää niitä arvoketjuja, miten tämä vaikuttaa siihen koko teollisuusalaan, niin se on vahva viesti heiltä. Mutta tosiaankin valvonta on haasteellista ja sitten meiltä puuttuu ne selkeät määritelmät, niin se on kyllä semmoinen asia, minkä eteen pitää tehdä töitä.
Vastuullisuudesta puhutaan ja yritysvastuullisuudesta tänä päivänä todella paljon. Kenen ennen kaikkea tässä pitäisi ottaa nyt vastuu ja miettiä sitä vastuullisuutta?
No, mä näen, että tämä on niin kuin meidän kaikkien asia. Mä näen selkeästi, että yrityksillä on tässä iso vastuu ja me nähdään esimerkiksi suomalaisista tekstiili- ja muotialan yrityksistä, että siellä tehdään valtavia panostuksia siihen, että koko ajan kehitetään sitä toimintaa, jotta se olisi entistä läpinäkyvämpää, jotta ne tuotteet olisi laadukkaita ja ne vastaisi niitä kuluttajatarpeita. Siellä tehdään niin kuin markkinaehtoisesti valtavasti töitä tämän eteen. Sitten mä näen kyllä, että kyllä me tarvitaan tähän tukea myös päättäjiltä. Me tarvitaan niin kuin selkeitä pelisääntöjä, reiluja raameja, minkä niin kuin yhteydessä nämä yritykset niin kuin pystyy näitä asioita viemään niin kuin eteenpäin. Mutta sitten samanaikaisesti itse kuluttajana niin näen, että kyllä minullakin on vastuu tässä. Minulla on vastuu myös niin kuin käydä vuoropuhelua vaikka yritysten kanssa ja tiedustella, että miten nämä asiat etenee siltä osin ja sillä tavalla niin kuin nostaa asiaa agendalla myös esille.
Mennään hetken kuluttua tuohon meidän jokaisen omaan vastuuseemme vielä tarkemmin, mutta kun meillä on EU:n ilmastolähettiläs Timo Huhtamäki täällä paikalla ja tässä Emilia Jedda juuri nosti esille sitä, että nyt tarvittaisiin päätöksenteon tukea, niin onko EU-tasolla tulossa tähän nyt sitten jotain selkeitä säännöksiä, miten toimitaan?
Toki toimialaa koskevia säännöksiä on paljon, mutta sitten sellainen erittäin mielenkiintoinen asia, mikä on mun mielestä nousussa vasta keskusteluun ja on erittäin vaikuttava, niin on tähän kiertotalouteen liittyvä verotus. Ja toki EU:ssa on sellainen valuvika, että talouspolitiikka on 27 eri jäsenmaan yksin vallassa, mutta direktiiveillä voidaan asioita ohjata. Ja esimerkiksi käytetyn tavaran tuplaveron poistaminen on sellainen, mikä vaatisi direktiivin uudistamista ja tiedän, että tähän liittyviä keskusteluja komissiossa on. Meillä on myöskin ihan konkreettisia asioita, vaikkapa viitattiin tuossa kauppojen myymättä jättäviin tuotteisiin, niin jos ne poistetaan, eli ne menee jätteeksi, niin niistä saa vähentää arvonlisäverot, mutta jos ne menee kiertotalouden pariin, niin ei saa vähentää. Eli meillä on ikään kuin tämmöisiä hyvin ilmiselviä, matalalla roikkuvia valuvikojen korjauksia, joita pitäisi laittaa kuntoon.
Tässä kun kuuntelee teitä, niin vastuullisuus on totta kai äärimmäisen tärkeää, mutta sitten jos me mennään ihan meidän jokaisen arjen tasolle, meillä on ikävä kyllä Suomessakin työttömyyttä paljon, irtisanomisia paljon, monenlaisia taloudellisia haasteita, tukia on leikattu. Ja sitten kun tullaan siihen vaatteen ostamiseen, niin voi olla aika vaikea miettiä siinä vaiheessa, kun mietitään, että riittääkö rahat ruokaan ja kuitenkin vaikka se ulkotakki pitäisi saada, kun tänäkin aamuna jo vähän tuolla vettä ripsi, niin missä menee sitten tämä jokaisen henkilökohtaisen vastuu? Onko tämä sellainen, että tämä vastuu on vähän tämmöinen niin kuin hyvin toimeen tulevien mahdollisuus ja tapa sitten ostaa vähän niin kuin itselleen hyvää omatuntoa?
Tässä oli mun mielestä hyvä, että just nämä realiteetit tuli esille tässä kohdassa, että toimitaan tietyssä ympäristössä ja tarkoitus ei ole missään tapauksessa syyllistää. Jokainen toimii niin kuin omien näkemysten ja edellytysten mukaan siinä. Se, mikä mun mielestä on yksi ratkaisu, ei yksin ratkaise tietenkään mitään, niin on esimerkiksi nämä kiertotalouden liiketoimintamallit ja niiden yleistyminen. Eli meillä, jos me saadaan niin kuin laadukkaita tuotteita niiden arvostus niin kuin nousemaan. Eli meillä olisi kierrossa silloin niin kuin laadukkaita, kestäviä tuotteita, jotka kestää siis teknistä kulutusta, mutta myös sitä niin kuin ajallista, että niissä on semmoinen emotionaalinen laatu. Ja jos me saadaan niitä myös sinne sitten esimerkiksi jälkimarkkinoille, niin se tarjoaa erilaisia ostomahdollisuuksia sitten, eli niin kuin saadaan enemmän vaihtoehtoja ihmisille valitsemaan itselle sopiva ratkaisu, jossa sitten ehkä pystytään myös niin kuin panostamaan siihen laatu-, vastuullisuus-, kestävyysnäkökulmiin.
Miten Timo Huhtamäki näet sieltä EU-tasolta sitten tämän ihan jokaisen ihmisen arkipäivän vastuullisuuden ja siihen liittyvät valinnat?
Nyt kun puhutaan tästä nimenomaan nyt tästä tavaratalouden puolesta, eli käytyistä vaatteista tai uusista vaatteista, niin ihmiset on ehkä huonoja näkemään sitä käyttökertakohtaista hintaa. Nähdään vaan se kertahankintahinta, mutta ei nähdä sitä, että kestääkö tuote 3 kuukautta, vuoden vai 10 vuotta. Ja tuotteestahan tulee hyvin edullinen, jos se kestää pitkään, niin käyttökertakohtainen kustannus on hyvinkin edullinen. Ja vanhalla kansalla oli sanonta, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Se varmasti lähtee tästä. Mutta tässä on myöskin mun mielestä vastuuta vähän muualla, että jos mä ajattelen, että ihminen menee kauppaan ja ostaa uuden tuotteen, niin minkä ihmeen takia siinä hintakyltissä ei alla lue, että paljonko sen tuotteen jälleenmyyntiarvo on tai mikä on oletettu käyttökertakohtainen kustannus. Eli mun mielestä meillä on kyllä niin kuin vähän joka kohdassa tätä niin sanottua arvoketjua, niin on kyllä tekemistä siinä, että me saadaan tämä muutos aikaiseksi. Ja tässä on nyt vain muutama esimerkki siitä.
Ja ole hyvä.
Joo, ja mun mielestä tämä on erittäin niin kuin hyvä nosto, mitä Timolta tässä tuli. Ja tämähän on vahvasti sitä tietoisuuden lisäämistä. Tuodaan sitä konkretiaan, sitä, että mitä se kestävyys tarkoittaa, koska tällä hetkellä se voi monissa tapauksissa näyttäytyä vähän ehkä semmoiselta abstraktilta asialta, mutta just tällaisia käytännön asioita, joita me kohdataan arjessa ja niitä asioita, mihin me niin kuin päivittäin etsitään ratkaisuja, niin niitä tuotaisiin niin kuin helposti saataville.
Niin tuntuu, että ehkä vaatekaupasta tämä puuttuu, mutta jos ajattelee ihan omaa arkipäivän elämää ja vaikka omien harrastusten kautta tai lasten harrastusten kautta, niin siellä aika usein kuulee myyjäpuolelta tätä sanontaa, että älä osta tätä, koska sinä voit saada tämän nyt vaikka jonkun euron halvemmalla, mutta siinä on käytetty, tässä on tämä ja tämä komponentti on parempi ja, tai tätä on kehitetty, niin kaivattaisinko juuri tätä nimenomaan sitten myös tuonne vaatekaupan puolelle lisää?
Niin kyllähän meidän pitäisi päästä tässä samoihin mekanismeihin, kun on päästy tämmöisiä kuluttajien niin sanotuissa investointihyödykkeissä. Vaikkapa no asunnot ja autot on toki kaukana vaatteista, mutta siellä ihmiset miettii sitä, mikä on jälleenmyyntiarvo. Ajatellaan, jos ostasit asunnon. Mehän ostetaan itse asiassa muuten asuntoja suurin piirtein parhaimpina vuosina samalla hinnalla, kun me ostetaan käyttötavaraa noin 20 miljardin euron potti. Niin ajatellaan, jos asunnoista häviäisi 50% arvosta ensimmäisen asumisvuoden jälkeen.
Niin kuin käy autoissa.
Niin, autoissa joo, siinä on joku, taitaa olla 5 vuoden jälkeen ja koko 60% eli tai jotakin sellaista. Mutta meidän pitäisi saada siirrettyä näitä samoja mekanismeja tänne niin kuin edullisempiin tavaroihin ja rupeaa näkemään tuotteiden hankinnat enemmän investointi kuin kulutuspäätöksinä.
Kaupan liiton tutkimus kertoo kiertokaupan kuluttajamarkkinan kasvaneen 2 vuodessa yli 50% noin yhteen lähes 1,5 miljardiin euroon. Miten te näette kasvun? Onko se hyvä asia?
Meidän näkemyksemme mukaan se on hyvä asia. Tässä viitattu jo useita kertoja, niin kuin, että tuo niitä vaihtoehtoja ja saadaan ne tuotteet pysymään, ne laadukkaat, kestävät tuotteet, niin saadaan ne pysymään markkinoilla mahdollisimman pitkään siinä tarkoituksessa, missä ne on ollut. Ja sitten meille rakentuu sitten erilaisia kierrätysratkaisuja sen jälkeen, että nämä niin kuin tukee toinen toisiaan sen uuden laadukkaan tuotteen myyminen, niin että sitten meillä nousee tänne myös sitä niin kuin jälkimarkkinaa, jossa se voi vielä kulkea eteenpäin. Niin mä näen tämän vahvasti tämmöisenä tukevana asiana.
Timo.
Kyllä se on hyvä asia, kun katsotaan, mistä se kasvu on tullut. Me nähdään Z-sukupolvi tästä taustalla, jonka ostovoima on jatkuvasti kasvanut, eli 1997-2010 välillä syntyneet ihmiset. Se, että he ostaa ensisijaisesti käytettyä hyvin usein, niin se on kasvattanut tätä markkinaa. Se on hyvä kehityskulku. Sitten meillä on sisällä myös huonoja kehityskulkuja. On se, että meillä on voimakas ylikulutus. Koko ajan enemmän kappaleita, vaatteita ostetaan. Että tämä Suomikin 6 miljoonan ihmisen kansa, niin tänne tulee reilusti yli 200 miljoonaa vaatekappaletta joka vuosi, niin osa siitä sitten niinku ikään kuin vyöryy sinne käytyyn tavaran kauppaan ja tuo sinne tämmöistä ehkä vähän turhaakin volyymiä, vähän niin kuin tyhjiä kaloreita, jos voisi sanoa näin ruokatermejä. Ja tämä ei ole hyvä kehitys.
Kiitos teille haastattelusta. Yes. Maatalouden ravinnepäästöjä Saaristomereen on yritetty saada kuriin jo 30 vuotta, mutta työ etenee tuskaisen hitaasti. Samalla hallituksen tavoite saada Saaristomeri pois Itämeren rantavaltioiden pahiten saastuneiden alueiden listalta uhkaa karata. Vesa-Matti Ruuska jatkaa yhden merenkuormittajan eli Aurajoen rannasta Turusta.
Saaristomeren ekologinen tila on parhaimmillaankin vaan tyydyttävä ja paikoitellen se on edelleen huono. Se näkyy esimerkiksi tänä jokavuotisena leväpuurona. Ja pahin Saaristomeren rehevöittäjä on maatalous ja eläintuotanto. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtava asiantuntija Mikko Jaakkola, vuosikymmeniä on parannusta yritetty, mutta minkä takia tähän ei ole selvää parannusta saatu?
No, yksi keskeinen syy on maataloustukien huono kohdentuminen. Eli maataloustukia maksetaan tällä hetkellä koko Suomeen samalla periaatteella ja ne ei kohdennu vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaisesti. Eli tämmöisillä alueilla kuin esimerkiksi tämä Saaristomeri, niin täältä tarvittaisiin huomattavasti enemmän kohdennettuja tehokkaita toimia vesiensuojelun parantamiseksi.
No, hallitus haluaisi saada päästöt kuriin vuoden 2027 loppuun mennessä. Uskotko, että tämmöinen aikataulu toteutuu?
No, tämä 2 vuotta menee tässä varmaan aika nopeasti, mutta jos määrätietoisesti tehdään toimia, niin 30-luvulla varmaan asia on kunnossa.
Monenlaista vuosikymmenten aikana on yritetty. Mennään käymään Jokioisilla. Siellä pyritään saamaan ravinnepäästöjä kuriin lisäämällä peltomaahan kuitua.
Tämä valkoinen tavara on nolla kuitua, se ei kelpaa paperin valmistukseen, joten se on metsäteollisuuden sivuvirta. Tuolla meillä on sekalietettä, josta on sitten tuotteistettu kalkkistapiloinnin avulla kalkkistapiloita maanparannuskuitua. Ja viimeisessä kasassa meillä on komposteltua maanparannuskuitua. Ja näitä me ollaan nyt levitetty tuonne koekentälle. Ja siellä mikrobit ja maaperäeläimet rupeaa syömään ja popsimaan näitä pikkuhiljaa suihinsa ja samalla ne erittävät liima-aineita ja sitä kautta parantavat maan rakennetta. Eli pienet savihiukkaset liittyvät yhteen ja kun niistä tulee isompia muruja, ne ei huuhtoudu veden mukana vesistöihin, mikä vähentää sitten ravinnekuormitusta.
Näin siis Jokioisilla. Mikko Jaakkola, ettei jätetä tämmöistä negatiivista sävyä tähän haastatteluun, niin kerro vähän missä asioissa on onnistuttu.
No, yksi erittäin tärkeä asia on se, että nämä hallitukset puoluerajoista riippumatta on niin kuin tukenut tätä Saaristomeri-ohjelmaa jo useamman vuoden ajan ja sen ansiosta täällä on saatu niin kuin tämmöistä yhteistoimintaa viriämään ja muun muassa niin kuin elintarvikeyritykset on nyt lähtenyt myöskin mukaan tähän talkoisiin ja hanketoiminta on aktivoitunut ja myöskin niitä käytännön toimenpiteitä toki on tehty hyvin paljon. Tilastoissakin niin kun on ainakin 23 vuoden tilastoissa on niin kun veteen päätyvän fosforin määrässä tapahtunut pieni muutos parempaan. Eli toivottavasti tämä trendi jatkuu tulevaisuudessakin.
Jokioisilla äänessä oli Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Kimmo Rasa. Ja tässä oli Ykkösaamun anti tänään. Seuraavaksi Yle Ykkösellä jatkaa uutisten jälkeen Muistojen Boulevardia Radio Suomessa koko Suomen radio. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää torstai-aamun jatkoa.